Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Vrcholí doba masopustu, přesně řečeno popeleční středou, se nám tohle rozpustilé období láme do doby půstu. A ten, kdo si navlékl masku, ať už jen tak pro zábavu, nebo proto, aby mohl nahlas říct to, co si jindy bez masky nedovolí, ten už se musí odlíčit a 40 dní mlčet. Ano, já vím, je to příměr, ovšem nebudete tomu možná věřit, ale v jednom z dnešních vltavínských příběhů se k odložení jedné masky, přesněji herecké masky, a následnému dlouhému půstu také dostaneme. A je to takový příměr, až z toho mrazí v zádech. A když už jsme u těch všudy přítomných maškar, to víte, že je nevynecháme. Ohlédneme se také za minulým víkendem a dvěma živými přenosy z milevských maškar, které jsme pro vás na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice připravili. A jako vždy doporučím, abyste už teď měli v pohotovosti internet a to, o čem si budeme v nadcházejících minutách povídat, to si můžete na stránkách budejovice.rozhlas.cz také prohlédnout. Tak si nechte slyšet. Února roku 1920 se v Českých Budějovicích narodila Zdenka Hrušková. Říká vám to jméno něco? Tak jinak. Zdenka Nováková. Také nic? A co takhle? Zdenka Sulanová. Pokud už začínáte tušit, ale ještě pořád nevíte přesně, pak víte co? Já se přesunu ke klávesám a zkusím zahrát tohle. Pamětníci teď už určitě zbystřili. Ty lesovské stráně. Slavný hit z filmu Madla zpívá Evropě. A Zdenka Sulanová hrála onu Madlu a tuto písničku tam také zpívala. Otec Zdenky Sulanové, Adolf Hruška, byl operní pěvec. A ona chtěla být už od malička zpěvačkou. Na veřejnosti poprvé vystoupila jako 16-letá. Studovala na gymnáziu, přestoupila na Pražskou konzervatoř a v roce 1937 se poprvé objevila před kamerou ve filmu Děvče za výkladem. Hned na to přišly velmi úspěšné filmy Lízin let do nebe a Lízino štěstí a v roce 1940 si už zahrála hlavní roli ve filmovém trháku Madla zpívá Evropě. 7. února 1998 natočil se Zdenkou Sulanovou redaktor Českého rozhlasu v Českých Budějovicích Jaroslav Klíma rozhovor. Neměl to k ní daleko, protože tou dobou už přes 20 let žila v jižních Čechách. Film, zpěv, kariéru filmové hvězdy, Prahu, to všechno nechala za sebou a tady na jihu, tady si našla svůj nový svět. Díky hledání kolegyně Milušky Vojtové se tenhle rozhovor dostal z našeho archívu až ke mně a tím pádem teď i k vám, posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Pojďte, nejdřív si pustíme ten nejslavnější hit Zdenky Sulanové a pak první část onoho rozhovoru.
Kdo tam ožil mládí. Nezapomíná.
Víte, já si vzpomínám, že vlastně téměř kultovní film To Madla zpívá v Evropě. Já musím pro ty, kteří ho neznají, zopakovat to, že se vlastně točil za protektorátu, víte?
Ano, 39.
A,
rok.
A že už tam teda ta Madla zpívala té Evropě, takže vlastně zpívala v Berlíně a ve Španělsku. To byla tenkrát celá ta Evropa. Ale přece jen ta písnička, která měla takový velký vztah k domovu a té velké lásky k té české zemi, něco, já bych řekl, skoro ta naše písnička česká, tak ta písnička, já nevím, proč ten film zmizel v trezoru, ale ta písnička mezi lidmi žila, moje maminka se léta vyptávala, jestli vůbec tahle písnička se někde objevuje. Jak je možné, že se takováhle písnička udržela skoro 40-50 let, jak bych řekl, tak jako stará Bible třeba?
Protože něco tenkrát těm lidem řekla, něco, co je chytlo za srdce, že to nebyla jenom jakákoliv písnička. Ona se vázala k tomu, v jakým postavení jsme tenkrát my jako Československo bylo, že jo? Tak ty lidi to brali opravdu vlastenecky. Proto ta písnička měla takovej dopad. A já jsem ji opravdu zpívala z absolutně zvěřícího srdce, že se to jednou změní a že zase budeme tam, kde jsme byli tenkrát. Tak to je tím asi. Protože ostatní písničky, a bylo jich v těch filmů dost nic, jenom tato. A teď já vám říkám, já jsem za protektorátu strašně jezdila s divadlem, tak všude, a hráli jsme ale činohru jenom. A každé představení končilo tím, že to skončilo, zatáhla se opona, lidi zůstali sedět a lidi začali zpívat, abych zpívala. Tak já beze všeho jsem každý den zpívala ty Lesovské stráně. Prostě jí měli v srdci ty lidi. No.
Vy jste vlastně se k tomu zpěvu, ono by se dalo říct, že ty vlastně vaše filmy byly téměř až k muzikálu, ale vy jste se k tomu zpěvu dostala jaksi mimo mísu, protože vy jste studovala normální herectví, nikoli ano, zpěv.
Ano, já jsem ale původně chtěla vždycky být zpěvačkou. Vždycky. A to herectví jsem studovala proto, abych se dovedla na tom jevišti pohybovat. A hrát jako herečka, ne jako zpěvačka. Tenkrát to bylo dost takový, víte, že dneska už je to daleko lepší, dneska i operní zpěváci už mají projevy a všechno, že jo, ale tenkrát přece to takový nebylo, proto já jsem skloubila tyhle věci dohromady. Vlastně učila jsem se soukromně zpívat a na dramatické oddělení jsem chodila prostě kvůli tomuhle.
Paní Slonová, ale stejně mě nejde do hlavy, jak vy jste vlastně v tom studentském věku a v tom věku jaksi hereckého kandrdase najednou dostala do toho projevu vedle těch velkých herců, s nimiž jste hrála, takový ten civilní projev a plus tedy ještě ten zpěv. To bylo taky programové, ten civilní projev, že jste vlastně v těch, řeknu, 40. letech předvedla filmové herectví, které se začalo jaksi projevovat až o 15, o 20 let později, třeba u nás.
Víte, já jsem to brala tak, pan profesor Dale, který nás učil na konzervatoři, tak prostě říkal, že herec je buď to citovej, anebo prostě logický. A já jsem byla citová. Já jsem opravdu to, co jsem hrála, já jsem to tak myslela, já jsem to tak cítila. Já jsem o tom nepřemýšlela, jak to mám hrát. Já jsem to hrála, jak jsem to cítila. Tak se to možno říct. Že jsem to nějak, já nevím, nemám na to odpověď opravdu, abych vám řekla.
Já jenom to chtěl srovnat, jak si potom, když se objevila taková ta nová vlna, byli v módě neherci, tak to byl také civilní projev, ale vlastně ne tak kultivovaný. A vy jste přinesla...
Ale to byl absolutně civilní projev právě u
ano,
těch lidí.
Ale vy jste přinesla civilní kultivovaný projev, ano. Tak právě mě zajímalo, jestli tam někde nestál někdo, kdo vám radil takhle...
Ne, vůbec ne, vůbec. Nechali mě dělat to, co jsem prostě... považovala za vhodný a to, co jsem cítila. Nepřemýšlela jsem. Já jsem byla Líza. Mm-hmm. A já jsem byla Madla. Věřte mi, je to legrace, ale je to tak.
A takže jste se po celou tu dobu natáčení s tou figurou naprosto...
Naprosto. To jsem byla já. A myslím, že jsem byla i taková. A jsem pořád i v životě. Víte, nejsem jiná.
Připomínám, že posloucháte Vltavín Českého rozhlasu České Budějovice, který dnes, teď v první části, věnujeme Zdence Sulanové. Některé zdroje uvádí, že naposledy se na plátně objevila ve snímku Bludná pouť z roku 1945. Není to tak úplně pravda, protože ji můžeme ještě spatřit ve filmu 14. v řadě z roku 1975. Tam se znovu filmově potkala s Ladislavem Boháčem po 35 letech od chvíle, co si zahráli v Madle. Faktem také je, že režisér Václav Binovec Bludnou pouť nikdy nedokončil. Po válce ho obvinili z kolaborace s nacisty. Bludná pouť doputovala do Stoupy a o Zdenku Sulanovou už najednou nebyl zájem. Ano, krátce ještě vystupovala v takzvané činohře 5. května, pak se seznámila se slovenským důstojníkem Janem Babničem, vzala si ho a odešla s ním do Prešova. 2 roky hrála v prešovské operetě a zpívala v Košickém rozhlase. Po rozvodu se vrátila do Prahy a pak už tato hvězda typu Adiny Mandlové, Lídy Bárové, Jiřiny Štěpničkové a dalších, pak už vystupovala jen po estrádách. Přišlo odlíčení, odmaskování a nastal půst. Ale ne 40denní, ale 40letý. Co jsem tak pátral po různých textech, tato válečná nebo respektive poválečná doba se u ní dá charakterizovat slovy těžké časy nejen v soukromí. Punc takzvaného třídního nepřítele před ní zavřel jak ateliéry, tak jeviště. Navíc ovdověla a nakonec se odstěhovala do jihočeských Cerhonic, kde našla svůj klid. Nejprve duševní a pak 9. srpna 2004 i věčný. Ale až do poslední chvíle doslova hýřila optimismem, nebo možná to ani není optimismus, ale takové vnitřní smíření, sebenalezení. Pojďme si teď poslechnout druhou část archivního rozhovoru se Zdenkou Sulanovou a zvláště v závěru sami poznáte to, co se teď snažím možná marně popsat.
Taky je vám někdy dopláče?
Taky to bývá, ale já, jelikož opravdu jsem měla ten život poměrně těžký, tak vždycky tím, že jsem na to byla sama, já jsem se nikdy nesvěřovala nebo něco, vždycky jsem to sama dovedla všechno překonat. A na druhou stranu, že jsem dělala, že se nic neděje a že jsem v pohodě a že je všechno v pořádku, tak to mě dávalo sílu, že jsem to dovedla překonávat a dovedla jsem se s tím vyrovnávat, víte? Nedá se nic jiného dělat.
Víte, já vím, že je takové dost nepříjemné srovnávat vaše první filmové role, ale v podstatě v té době vám bylo do 20, i kolem 20. Vlastně už v těch rolích jste byla nositelkou takové naděje. Nezůstalo vám něco z tohoto filozofického přístupu k životu?
Já mám takový přístup, že cokoliv vás v životě potká, i krásného, i špatného, tak vždycky stojí za to žít. Stojí za to žít. Život je krásný.
Já vím, ale teď přece jen si neodpustím, abych nezabrousil do těch takových smutných let, kdy jste musela přerušit svoji slibnou hereckou kariéru a stala jste se ze Zdeňky Sulanové, Zdeňkou Novákovou. Vadila té paní Novákové ta Sulanová a jak dlouho?
Víte, já když jsem byla populární tenkrát, jako každý herec, když je na výši, tak je populární, tak ono vás to opravdu trošku jako i obtěžuje, protože nemůžete někam jít, všude vás vidějí, všechno, pořád jste pod kontrolou. A já jsem vždycky říkala, Ježíš Maria, proč já nejsem nějaká paní Nováková, abych měla klid trošku v tom životě. Ten jeden reportér mi říkal, no a splnilo se vám to? Já jsem říkala, no splnilo, ale je to hrozná otrava.
Já bych se chtěl dostat k těm filmům, bych se ještě rád vrátil, ale chtěl bych se dostat k jednomu vašemu odvážnému činu. Vy tedy v podstatě jste rodačka z Budějovic, ale jinak jste tedy se dostala do velkého města a najednou, jak jsme si před natáčením řekli, už 25 let jste v Cerhonicích na vesnici, na kraji vesnice s výhledem do polí. To byla strašná odvaha opustit to město a jít sem do chaloupky. Bez komfortu.
Ne, víte, že ne. Já jsem tu Prahu měla strašně ráda. Hlavně starou Prahu jsem měla ráda, víte. Ale já jsem vždycky tíhla k jižním Čechám. Vždycky. I odmala. I jako dospělá. Manžela jsem měla z jižních Čech. Moje babička byla z jižních Čech. Z Veřechova, okres Strakonice. Já jsem to nenašla do dneška, asi už neexistuje ta vesnička. A takže já to tady měla vždycky strašně ráda. A potom mládí jsem vyrostla například pod Krkonoší. Já jsem měla překrásný mládí tím, že jsem vyrostla na venkově. To bylo něco tak krásného. Já jsem vždycky k tomu venkovu nějak tíhla. Mě to nedělalo vůbec žádný problémy. Takže a dneska ta Praha je úplně jiná, takže mě to ani nevadí mi to. A mám to tady strašně ráda. A já říkám, kdybych tady nebyla, tak už jsem, a byla v Praze, tak už jsem dávno umřela.
Ale vy jste se sem stěhovala v době, kdy tady v obchodě na vesnici nebylo téměř nic než pár konzerv. Nepříliš čerstvý a nepříliš kvalitní chléb.
No tak jako v celé republice, ne?
Ale v Praze to přeci jenom bylo pohodlnější.
No tak já jsem nikdy nějak, já nevím. Víte co, já vám řeknu. Já jsem vždycky žila, na co jsem měla a jak jsem mohla žít. Já jsem nikdy to nechtěla jako předělat, abych se měla lepší nebo něco. Ne, já to brala tak, jak ten život to přinás. Proto mě to asi nevadilo. Že tedy ten komfort nebo něco tady, když jsem se do té chalupy nastěhovala, že jo, tak to opravdu tady nebylo nic, když já jsem pro vodu musela chodit v zimě, když mi to zamrzlo, já jsem chodila s kýblem k sousedům, aby mě dali vodu. Já jsem tady, co se praní nebo něco, víte, to já dneska v 80 letech jsem úplně na větvi, že mám automatickou pračku, jo. Já jsem jak nově objevený svět tady teďka, ale já jsem se s tím dovedla opravdu krásně vyrovnávat.
Právě protože tohle vím, tak říkám, že to byla odvaha, protože vy jste vlastně nastoupila do baráčku, který jaksi neodpovídal pomalu ani těm základním požadavkům člověka.
No, ne, já jsem třeba v Praze měla hezký, strašně hezký byt, že no. Jo, ale naopak, já jsem to tady se snažila všechno mít, jako, aby to bylo jako v tom starým stylu, protože jsem říkala, v Praze mám moderní byt, proč bych to tady modernizovala, že jo. No ale nakonec to...
Ale místo koupelny, umyvadlo, to...
No ano, to je pravda, místo koupelny, umyvadlo a no, bylo to potíž, ale zase mi to zocelilo, víte, já jsem říkala, Ježíš Maria, co se týče to topení, nebo víte, každý ví, že ty chalupy jsou kameny a že jsou strašně studený. Já jsem si topila jenom v tom mým malým pokojíčku a jinak všude byla strašlivá zima. Na záchodě, no všude, já když jsem si vařila třeba oběd, tak já jsem v zimě měla papachu na kožích a tohleto. Ale já jsem tak otužila, že dneska, když máme to topení jako plynový, že jo, tak vidím, jak jsem já otužila strašně oproti tomu mým klukovi, že jsou zhýčkaný tím, kdežto já jsem, jak se říkalo, ty telata byly v těch Štajmanových odchovaný, tak já říkám, já jsem odchovaná tady v té Štajmanově boudě taky tak.
To byla taková sovětská metoda odchovat tele na mrazu.
No, tak já jsem odchovaná, opravdu jsem daleko odolnější taková na všechno.
Jaká byla odměna za to mytí v tom umyvadle? Když jste potom třeba ráno vykoukla z okna.
No, já vám něco řeknu, odměna. To záleží taky na založení člověka. Hejte, když jste, já mám dneska třeba přepichovou koupelnu, protože ten můj syn to nechal celý předělat, modernizovat, protože jednou tady budou chtít být na penzi, tak aby to měli pohodlný a ne jako já, že jo. Takže... Vidíte, teď nevím, už jsem stará, teď nevím, co jsem vám chtěla říkat.
No, chtěla jste říkat o tom, že je to asi úhel pohledu.
Že mě to nevadilo, že se meju jenom v lavoru, nebo v lavoru, že když se mej člověk čistý, tak se umeje i ve lžící vody, víte, no. A dneska já mám překrásnou třeba vanu, no bohužel já jsem na tom s nohama, takže já tam ani nevlezu, ani nevylezu, ale mám zase ten kout, že, tak... Já se dneska sprchuju v tom koutě, no, ale jak jsem se těšila na tu vanu, tak mě je houby platná dneska.
Takže z vás se nikdy nestal takový ten typický pražák chalupa?
Ne, který... ne, já patřím sem. Já patřím sem. Opravdu. I rodem nakonec, když to tak vemete, i tím, že to je, Praha je zapomenutá, přestože já tu Prahu pořád miluju, hlavně tu starou Prahu, protože Praha pro mě znamenala strašně, ale já patřím sem opravdu. Já jsem tady šťastná a jsem tady a až jednou umřu, tak se nechám rozptýlit tamhle v Blatný a budu tady pořád.
Thank you. Zpívejte dam, di dam, 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 jak už bagáč vám. Zpívejte dam, di dam, 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 jak už bagáč vám. Jsem doktor dam, di dam, nemoci léčí vám. Tancujte dam, di dam, 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 jak už bagáč vám. Tancujte dam, di dam, 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 jak už bagáč vám. Tam, kde se tančí, mám operační sál. Vyléčím všechny a půjdu zase dál. Jsem doktor dam, di dam, recept jeden vám dám. Tleskejte dam, di dam, 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 jak už bagáč vám. Tleskejte dam, di dam, 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 jak už bagáč vám. Tam, kde se tančí, mám operační sál. Vylečím všechny a půjdu zase dál. Jsem doktor dam, di dam, tancujte dam, di dam. Zpívejte dam, di dam, 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 tleskejte dam, di dam. Zpívejte dam, di dam, 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 jak už bagáč vám. Zpívejte dam, di dam, 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 tleskejte dam, di dam. Zpívejte dam, di dam, 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 tančete dam, dam. Zpívejte dam, di dam, 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 tleskejte dam, di dam.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu České Budějovice a já jsem sliboval, že se v dnešním vydání Vltavínu vrátíme přece jen ještě k masopustním záležitostem a maškarám jako takovým. A slib plním. Za chvíli se totiž přeneseme o týden zpět k našemu přímému přenosu z Milevských maškar, který jsme pro vás minulou sobotu připravili dokonce ve dvojím balení. Ano, jednou jsme z Milevska vysílali dopoledne mezi 10. a 11. hodinou a podruhé pak mezi 15. a 16. Ovšem já už jsem jel do Milevska o den dřív a natočil jsem, jak to vlastně celé začíná. A to si po písničce pustíme.
Jsem v vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali, jsme už dávno neprohráli. Jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Mé světlo na jeviště a já tvým posledním hercem, hercem, hercem. Sinfonie
Posloucháte Vltavín a je čas se vrátit do asi největšího maškarního mumraje, který jsem v životě zažil. Letošní ročník milevských maškar začal už ve čtvrtek, takzvaným zvaním na maškarní průvod. Masky obcházely město a jak praví název, zvali na víkendovou akci. V pátek večer pak požádali masky milevské radní o klíč od města. A u toho už jsem byl a jak mívám zvykem, celé jsem to natočil. Dobrý večer, vy jste tady z Milevska?
Ne, my jsme vedle z Bernardic, asi 10 km od se.
To jsou dvě ratolesti vaše.
Ano.
Kolikáte jste tady?
Poprvé letos.
Na maškary jezdíme pravidelně, ale poprvé jsme přijeli takhle v pátek večer. Jinak jezdíme v sobotu na ten průvod.
Na co se těšíte nejvíc?
Jsme tu hlavně děti, aby se podívali, no. Jich se zeptejte, na co se těší.
Ale na co se těšíš?
Bojím se.
Bojíš se? A ty na co se těšíš?
Na těuty a na všechny.
A jak se jmenuješ?
Ondra.
Ondro, děkuju. A ty čeho se bojíš?
Bojím se čertu a jmenuji se Eliška.
Děkuju, Eliško. Hele, už jsou tady, jdeme se na ně podívat.
Velevážený pane starosto, velevážený pane místo starosto, vážení členové městské rady, přišli jsme vás požádat co nejúctivěji o povolení, které podle zvyku zde dodržovaného vždycky městská rada uděluje o masopustu našim maškarám. Již déle než půl druhého století v tomto městě vždy o masopustu masky přebírají vládu nad městem. My vám neslíbíme, že naše vláda bude vládou tak osvícenou, jako je vláda vaše, ale můžeme slíbit, že bude velmi zábavná a velmi příjemná pro všechny občany i návštěvníky tohoto města. Proto vás žádám co nejúctivěji, abyste nám klíč od města předali po dobu masopustu a my jsme s ním mohli jako za symbolem zacházet a městu vládnout.
Pane Kalal, já vám děkuji. Máte jedno velké plus, protože loňský rok maškarní sdružení převzalo vládu nad městem a uspělo. Během toho průvodu se maškarnímu sdružení povedlo něco neslýchaného, že totiž město Milevsko se rozrostlo asi na dvojnásobek obyvatel. My musíme hospodařit jako řádní hospodáři a nemůžeme si dovolit propůjčovat klíče od bran města kde komu. A máme ve zvyku, že každý z radních se k tomuto bodu vyjádří.
No dlouho jsem přemítal, ale myslím si, že když to bude pouze do zítra, takže se to dá odsouhlasit. Ale opravdu jenom do zítra.
Mám opačný problém, vzhledem k tomu, že mám příští týden dovolenou, jestli by to nešlo na díl, si nechat ten klíč.
Já musím říct, že když vidím, jak maškary každý rok mohutní a sílí a jak si tak trošku víc a víc dovolujou, tak mám strach, že ten klíč už nikdy neuvidíme. Pánové, konec diskuze, pojďme hlasovat o tom, jestli maškarnímu sdružení předáme na dobu určitou, trvající do zítřejšího večera, klíče od bran našeho nádherného města. Kdo je pro, ať zvedne ruku.
A všichni radní zvedli ruku. Vážený jako jeden
Kálo,
muž.
Vážený pane Kálo, chci vám říct, že hlasování Rady města Milevska proběhlo. Jednoznačně 8 hlasy jsme pro, aby maškarní sdružení i pro tento rok převzalo od nás vládu nad městem. Držíme vám palce, vy nám držte, milí přátelé, palce. Nečeká nás nic jednoduchého zítra.
Děkujeme. Přátelé, a teď skromnost stranou. Masky mají vládu nad městem.
Jiří Kálal, dá se říct mluvčí a hlavně místopředseda spolku milevských maškar. Prosím vás, vysvětlete mi, co je to ten, nebo kdo je to ten Bakus? Nejenom mě, ale všem posluchačům, kteří to nevědí.
Tak kdo je Bakus, je zvláštní věc, protože se to v podstatě přesně neví. Existuje teorie, že tyhle ty maškary, nejenom milevské, ale všeobecně se vyvinuly z her souvisejících s bohem vína už v antice Bakusem, takže z toho pravopisu Bakus potom vzniklo to Bakus, tak možná to takhle je, ale tady ten Bakus s tím náš milevský, s tím starověkým už neměl nic společného, byla to taková tlustá postava, šedivě oblečená, ten dnešní vypadá trošku jinak, ale ta tloušťka, taková ta, ten spokojený výraz mu zůstal.
Já jsem si přečetl na internetu něco k historii milevských maškar a tam stojí psáno, že kdysi, zhruba někdy skoro před 100 lety, Baku se někdo jakoby i živý stvárňoval při tom průvodu a že dokonce jak ho pohřbívali a házeli do stínu, že někdo tam nastydl a umřel. Je to pravda?
Tak je to pravda, ona, ten Bakus nebo ta obchůzka byla někde asi pravděpodobně dost drsná záležitost, to už se dneska samozřejmě vytratilo, ale nesmíme zapomínat, že byly pravděpodobně chladnější zimy ještě v druhé polovině 19. století, takže ten Bakus se pohřbíval do sněhu, no a tohle toho chudáka, o kterém jste mluvil, pravděpodobně hodili přímo do potoka, který tady přes náměstí kdysi tekl.
A dnes stvárňuje Bakuse kdo?
Dneska je Bakus jeden z našich členů, který na to má postavu, teda musíme říct, a hlavně musí vydržet, nechat se vozit na vozíčku a v podstatě je to maska statická, takže on se nemůže ani zahřát. Pořád je to dneska dost náročná záležitost v tomhle směru.
A jakou za to má odměnu?
Odměnu za to má takovou, jako mají všechny maškary, to je dobrovolná práce a někde možná mu teda nalejou a někde v hospodě dostane možná zadarmo pivo, ale to je všechno. Tohle je práce nadšenců, která není honorovaná.
Než dojde k tomu hlavnímu, tedy rozsudku nad Bakusem, je potřeba, aby se vypravil průvod. A ten se vypravil v sobotu odpoledne napříč Milevskem. A trvalo neuvěřitelných 78 minut, než celý průvod masku po masce přešel kolem stanoviště sčítacího komisaře agentury Dobrý den Luboše Rafaje. A já jsem se napříč plným náměstím lidí vypravil právě k tomuto stanovišti.
Je to úžasný. Zatím je přes 800, průvod zdaleka nekončí, náměstí už je úplně narvaný. Jak říkáte, popsat se to nedá, je to neuvěřitelné množství lidí.
Která maska se vám líbila nejvíc?
Ježišmarja, černoši, čerti, bubeníci, úplně nádherný masky, všechno, kdo tomu dá tu invenci. Víte, ten rekord, to je takový hraní si, jo? V podstatě je to podnět pro lidi, aby něco dělali. A tady v Milevsku dělají a nádherně.
Děkujeme za perfektní popis od agentury Dobrý den, držím palce, sčítejte, pak se ještě připomeneme s nějakými konkrétními výsledky. No a já jdu dál mezi dav lidí, pardon, a už se tady musím prosmyknout a rovnou poprosím do režie o další písničku, abych měl čas se přesunout na opačný konec náměstí.
Dodejme, že rekord padl. A Milevskem prošlo neuvěřitelných 1248 masek. A Český rozhlas byl u toho. Pokud jste nestihli onen přímý přenos, můžete si ho pustit ještě teď na našich internetových stránkách a je to záznam obou hodin, které jsme tam vysílali. K tomu si můžete prohlédnout i video, i fotogalerii. Vše najdete na adrese budejovice.rozhlas.cz. A vězte, že přímým přenosům není konce. Už nyní je jasné, že letos se s přenosovým vozem vydáme určitě na Hoby, na Živitelku a na Kubešovu Soběslav. A tato trojice nebude jediná. Další místa a události právě vybíráme.
Scházíš, dej zpátky čas, chyť mě fest, ať jsem zas jako kem. Stíš mi scházíš, dej zpátky čas.
Tento týden nás v Českém rozhlase u Třílvů 1 navštívila Anna Rojtová, předsedkyně občanského sdružení Porta. Tenhle festival letos slaví 50 let od svého 0. ročníku, čili můžeme gratulovat. A gratulovat můžete i vy, osobně. Jak praví klasik, pachatel se totiž vrací na místo činu. Opět po roce se bude konat jihočeské kolo Porty u nás, tedy v hudebním studiu Českého rozhlasu. Více k tomu už Anna Rojtová.
Správně, vrací se na místo činu a hrozně rád, protože loňská Porta tady v Budějovicích v rozhlase byla skvělá, prostředí, výborný, spolupráce se zvukařem super, takže proč bychom se nevrátili zase do příjemného domácího prostředí.
O to víc mě to těší, že u toho budu snad také. Aničko, jak je to s termínem, kdy bude jihočeská Porta v Českém rozhlase v Českých Budějovicích v našem hudebním studiu?
Tak jihočeská Porta se bude konat 12. března. Podle počtu přihlášek zatím máme stanovený čas na 14.00, že se začne. Samozřejmě, když bude více přihlášek, tak ten čas se může posunout buď směrem dopředu nebo dozadu. To teďko ještě nevíme, jak to s těma počtem těch přihlášených bude.
Kolik jich bylo přihlášených v loni?
Loni byla nádherná atmosféra. Přihlásilo se 18 souborů, byli to písničkáři, muzikanti. Kdyby to bylo letos tomu, tak byla bych hrozně ráda, i když nevím. Zatím to vypadá nějak hůř, ale byla bych ráda, kdyby aspoň 15 soutěžících bylo, protože tím je odvislý postup do finále, tak aby ty jeho Čechy reprezentovalo víc než jedna kapela nebo jeden písničkář.
Jak se mohou přihlásit?
Všechny podrobnosti k přihlášení najdou na webu Porty, porta-festival.cz. Rozkliknou si oblastní kola, tam vyskočí na ně jihočeský kolo, tam je přihláška, kterou vyplní, elektronicky pošlou a tím jsou vlastně přihlášeni.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.